Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Dino Abazovića iz Sarajeva i Duška Crninića iz Banja Luke. Dvojica sociologa religije razgovarali su o tome da li političari manipuliraju vjerskim liderima ili je stvar obrnuta. Zašto vjerski lideri izbjegavaju osuditi zločine svoje pastve, koliko religija razvaja ljude u Bosni i Hercegovini, da li su muslimani i katolici diskriminirani u Republici Srpskoj, a pravoslavci u federaciji, te zašto 95% stanovnika Republike Srpske smatra da bi im najidealniji komšija bio Srbin i pravoslavac, samo su neka od pitanja na koja odgovori slijede.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva sociologa koji se bave pitanjima religije. Dino Abazović, docent fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Duško Trninić, viši asistent na fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Abazoviću, kakav je danas položaj religije u Bosni i Hercegovini? Da li je ona privatna stvar pojedinca, kao što je to slučaj u evropskim zemljama, ili je postala politički faktor koji igra značajnu ulogu u državi?
Pa najlakše je odgovoriti da je zapravo i jedno i drugo. U principu od 90. godina na ovamo, dakle od tranzicije, religijske zajednice su se ovdje, i to nije bio samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u bivšoj Jugoslaviji, ali u cijelom regionu istočne Europe, zapravo predstavile kao vrlo značajne političke činjenice. S tim što je svakako u bosansko-hercegovačkom kontekstu to bio mnogo značajniji slučaj nego što je u nekim drugim državama takozvanog istočnog bloka. S druge strane, religioznost pojedinaca u Bosni i Hercegovini je svih ovih godina, pa čak u vrijeme bivše Jugoslavije, o čemu se manje govori, zapravo ostala na jednom vrlo visokom nivou samoidentifikacije. Pojednostavljeno, ako pogledate popise stanovništva i relevantna istraživanja, uvijek je broj onih koji su se samo deklarirali kao vjernici bio blizu 90% u Bosni i Hercegovini, i to se nije promijenilo ni u ovome periodu u kome danas razgovaramo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Trniniću?
U BiH društvu je veliki značaj religije i religija je itekako prisutna u javnoj sferi. E sad, zato možemo reći da postoji više razloga. Prije svega, kao i u većini zemalja istočne Europe, od 90. godina na ovamo imamo tu konstantnu revitalizaciju religije ili prosto povratak religije u javnost. Imam osjećaj da je od 90. godina pa na ovamo postala simbioza, da tako kažem, između religijskih zajednica s jedne strane i političkih partija s druge strane, prije svega ovi etno-nacionalistički, da tako kažem. Šta to znači? Jeste da su političa i politika u stvari iskoristili religiju i još uvijek je koriste kao važan resurs, dok s druge strane religijske zajednice koriste politiku za svoje vlastite afirmacije i prosto za tog zauzimanja, da tako kažem, javne sfere.
Gospodine Abazoviću, zašto se bosansko-hercegovački političari toliko udvaraju vjerskim liderima?
Znate, političari jednostavno manipuliraju religijom, zato što religijom se jednostavno, nažalost, može jako dobro manipulirati, i u tom smislu nisam siguran da je to njihov i iskren i istinski odnos prema religiji, nego naprosto jedno od sredstava mobilizacije koje se koriste za njeno političke interese.
Gospodine Trniniću, po vama, da li političari manipulišu religioznim liderima ili religiozni lideri manipulišu političarima?
Prije bih rekao ovo prvo, da političari manipulišu sa religioznim liderima. E sada, tu trebamo činiti nekoliko stvari. Da li je to baš sa religioznim liderima ili oni prije svega koriste religiozne lidere kao možda neke svoje potparole koji će u datim trenucima propagirati neke njihove ideje. Mislim da religijske zajednice na tome gube, pošto prosto nije prirodno da u nekim segmentima na takav način nastupaju kao stvari megafoni određenih političkih opcija. Također, posebno je interesantno da uglavnom imamo taj suodnos između religije i politike kada govorimo o nacionalnim, da ne kažem, nacionalističkim strankama, i to se vuče od 90. pa na ovamo. I s druge strane imamo i također aktivnu ulogu pojedinih religijskih lidera tokom rata, mislim na govor mržnje i širenje netrpeljivosti prema drugim narodima. Ono što je nužno potrebno jeste da se i same religije izjasne o svojoj ulozi 90. godina, to jest o svojoj ulozi u ratu. Nerijetko kada gledamo neke snimke iz 90. prilikom sukoba i tako dalje, mi uvijek vidimo i određene religijske lidere koji su uvijek bili i na prvim bojišnicama i sa određenim političarima koji su u svakom slučaju doprinijeli do onoga što je bilo 90. pa do 95.
Gospodine Abazoviću, evo gospodin Trninić je pomenuo ulogu religioznih lidera u nedavnom ratu na prozoru bivše Jugoslavije. Ne znam da li se varam, ali čini mi se da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Islamska zajednica, ni Katolička crkva nikada nisu poimenično osudile ni jednog zločinca iz svog naroda. Bilo je istina uopštenih osuda zločina, ali nikada nije pomenuta, koliko ja znam, ni jedna ličnost. S druge strane, vrlo su bili glasni u osudama zločinaca druge vjere. Da li sam u pravu, gospodine Abazoviću?
Načelno jeste, ali u dubinskoj nekoj analizi ipak se moram do određenog stupnja, neću reći relativizirati, ali ne složiti sa vama do kraja. Naime, imali ste vi mnogo više pokušaja da se određenim stvarima govori, da se ukaže na određene stvari, na određena pitanja, i ono što je dobro kod religijskih lidera, bar ovih najvišeg nivoa, jeste da oni zapravo s vremena na vrijeme objavljuju te svoje tekstove, bilo da se govori o hudbama, propovjedima, pismima i tako dalje i tako dalje. Ja nikako ne sporim da je bila veoma značajna uloga i ja sam siguran da poput mnogih drugih ni religijski lideri nisu bili u tom smislu na određenom nivou koji je bio zadovoljavajući, međutim bilo bi previše očekivati od njih da su mogli na jedan ili na drugi način značajnije utjecati na one stvari koje su se kasnije odvijale u tako brutalnom ratu i zločinima koji su se desili. Ali gdje jeste u pravu jeste da je ono što sam ja očekivao u svakom slučaju u poraču se moglo vratiti mnogo više. Evo recimo nekoliko primjera za koje ja smatram da bi mogli biti ilustrativni. Vi možete primijetiti da upravo tamo gdje su počinjeni veliki zločini imate jednu vrlo važnu religijsku simboliku i da religijski lideri obilaze stratišta i mjesta masovnih zločina na svojom vjerničkom populacijom. Ali niste imali tako puno primjera, odnosno imali ste vrlo rijetke primjere da su obilazili stratišta tamo gdje su takozvani pripadnici naših zajednica počinili te zločine. Stoga su ovi nedavni primjeri kardinala i reis uleme koji su zajednički obilazili stratišta i Hrvata i Bošnjaka bili jedan, čini mi se, rijedak egzemplaran primjer u tom smislu, ili kasnije smo imali situaciju blizu Banja Luke i u Republici Srpskoj. Ali daleko je veća simbolička gesta i tih gesti nema kada dođete i odate dužan pijetet prema žrtvama onih koji nisu pripadnici vaše zajednice. Ali gdje je i dalje ključni problem? Vidite, kod većine stanovništva u Bosni i Hercegovini postoji ta intelektualna konfuzija između etničkog identiteta i religijskog identiteta. I poznato vam je opće mjesto da se zapravo stavlja znak jednakosti između biti Bošnjak jest jednako musliman, biti Srbin jest jednako pravoslavac i biti katolik jest jednako Hrvat. E ta intelektualna konfuzija zapravo dovodi do toga da vi praktično ne možete početi značajnu raspravu oko toga doista kakav je to onda bio karakter. Jer ako imamo jednakost između etničkog konfesionalnog identiteta, teško je odbraniti se utjecaju da se nije dešavao i vjerski rat, a mi znamo zapravo da u Bosni i Hercegovini nije bio na sceni vjerski rat, mada je imao elemente simbolike koja je bila tako brutalno zloupotrebljavana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Duško Trninić iz Banja Luke i Dino Abazović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Trniniću, koliko znam, sveštenici Srpske pravoslavne crkve bili su prisutni na mitingu podrške Mladiću koji je u Banja Luci održan nakon Mladićevog hapšenja.
Da, vidio sam neke snimke. Ono što je isto interesantno, kada ste već spomenuli hapšenje Ratka Mladića, jesu i vijesti da je on jedno izvjesno vrijeme se i krio u ženskom manastiru kraj Zrenjanina, koji je pod nadležnosti eparhije Bačke, čini mi se. Također, dan prije, u isto vrijeme zasjedao i sinod Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački jeste postao i punopravan član sinoda. Ja se ne sjećam i nisam u stvari čuo preko medija da su se i sinod i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ogradili od toga, niti su demantovali navode koji su postojali u medijima.
Gospodine Trniniću, po vama, da li vjerski lideri u Bosni i Hercegovini imaju političke ambicije?
Ne, vjerujem da ne, nemaju političke ambicije. To je ono što sam već i rekao na samom početku. Dešava se simbioza i ili veza, da tako kažem, između politike i religije. Religijske zajednice, a samim tim religijski lideri u toj vezi vide jedino cilj svoje vlastite afirmacije, da tako kažem, ali i afirmacije svako religijske zajednice koju predstavljaju.
Po vama, gospodine Abazoviću, da li bosansko-hercegovački religiozni lideri imaju političke ambicije? Recimo, to se ponekad kaže za Rejsa Cerića.
Ja mislim također, složio se s kolegom, da nemaju političke ambicije, ali zapravo oni nemaju ni potrebu da imaju političke ambicije. Vidite, još uvijek je njihov utjecaj na politiku dovoljno jak da mislim da nema potrebe za nekim direktnim političkim angažmanom koji bi bio sveden na ovaj nivo koji vi svojim pitanjem implicirate. Sa druge strane, vi znate da zapravo mi već svih ovih 20 godina imamo situaciju da nerijetko ne znate kada govori vjerski službenik da li govori političar i obratno. Međutim, sve zavisi od situacije do situacije. Evo ponovo nekoliko konkretnih primjera koji mogu biti ilustrativni. U predsjedničkoj kampanji u Hrvatskoj gospodin Josipović negdje pred kraj svoje kampanje se javno izjasnio kao agnostik, jel, da bi na audijenciji pred Benediktom 16. papom i sam kazao zapravo da nije vjernik, ali da se vjernicima dijeli određene zajedničke vrijednosti itd. itd. Što hoću da kažem, gospodin Josipović je pobjedio u jednoj iznimno, uvjetno rečeno, katoličkoj državi, jer Hrvatska slovi kao jedna od najkatoličkih država u kontekstu populacije. Dakle, dolazi do jednog jel, u određenom smislu gdje to prestaje biti nužno jedini politički parametar. Kad ste spomenuli Rejsu Ulemu Cerića, vi znate da se u toku izbora za jednu od najjačih bošnjačkih političkih partija, Stranku demokratske akcije, kroz medijske natpise dalo iščitati da su preference Rejsa Cerića i najbu Rejsa Spahića pogotovo bile u pravcu nekih drugih kandidata, a ne kandidata koji je na kraju unutar stranačkim izborima dobio najveće povjerenje članstva.
Gospodine Trniniću, da li su vjerske zajednice Srpska pravoslavna crkva, katolička crkva, islamska vjerska zajednica svojim insistiranjem na nacionalnom u stvari faktor razdvajanja naroda Bosne i Hercegovine?
Kod nas postoji sprega između etničkog, nacionalnog i religijskog. Kolega Bazović je već o tome govorio da je kod nas sasvim prihvatljivo, čak što više drugačije se i čini nemogućim da Bošnjaci ne budu istovremeno i muslimani, i Srbi, pravoslavci i tako dalje. Najjača veza između nacionalnog i religijskog u stvari kod Srpske pravoslavne crkve, dok s druge strane ove dvije religije bi trebale biti univerzalne, međutim, nažalost, kada posmatramo situaciju u Bosni i Hercegovini, one to nisu.
Mislite na islam i katoličanstvo?
Da, na islam i katoličanstvo, da. Mislim da su religijske zajednice u stvari žrtvale, da tako kažem, tu svoju univerzalnost zajed partikularnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Abazoviću, da li su vjerske zajednice faktor razdvajanja naroda u Bosni i Hercegovini?
Pa pazite, to je povijesna činjenica, ovdje je diferencija specifika u etnonacionalnom razdvajanju slavenskog stanovništva upravo bila religija. Ono što doista čini ključnu razliku između Srba, Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini jeste prije svega religija, i to su neke povijesne činjenice u kojima ja ne mogu iščitavati ništa drugo do jednostavno jedan specifičan tok povijesti koji se evo u Bosni i Hercegovini desio, za razliku od nekih drugih zajednica u kojima religija nije igrala tu ulogu, nego je recimo jezik igrao ulogu vertikale, i sad ne ulazimo u dalje teorije nacije. Međutim, ako govorim u kontekstu izgradnje građanstva, čini mi se da ova sprega etnonacionalnih politika koje žele na osnovu religije politizirati sve ostale, dakle ta proizvodnja razlika u političkom smislu jeste što je dugoročno problem. Ja zapravo smatram da je društveni kontekst, društveno uređenje, politički sistem Bosne i Hercegovine zapravo taj koji je izvrsno pogodno tlo, jel, rekli bismo plodno tlo za jednu takvu intervenciju koja nije samo stvar religijskih zajednica, nego je stvar etnonacionalnih političara, stvar međunarodne zajednice koja također ne želi da utječe puno u tom smislu i tako dalje i tako dalje.
Kod nas je religija eksplicite razlika i ona se kao takva uzima kao razlika, što nažalost proizilazi iz određenih predrasuda i neznanja o drugome, zato što mladi ljudi kod nas nemaju iskustva razlike, oni nisu upoznali druge. Nedavno je izašlo Galupovo istraživanje, sada ovdje su mediji prenijeli uglavnom podatke vezano za Republiku Srpsku, mada ja vjerujem da su slični podaci i u federaciji, znači u cijeloj Bosni i Hercegovini, da 95% stanovnika Republike Srpske smatra da im je najidealniji komšija ili susjed trebao biti Srbin ili hrišćanin. To je poprilično problematično i sada mi u stvari možemo sami sebi postaviti pitanje kakva budućnost jeste zemlje u kojoj 95% stanovnika izjavljuje da bi želili da za prvog susjeda imaju neko koje njihove nacionalne ili religijske grupe. Ja vrlo često volim pitati studente, pomenući ovo istraživanje koje je Galup uradio, ukoliko je 95% stanovnika Republike Srpske izjasnilo se da im prvi susjed treba biti hrišćanin. Da li su oni istovremeno mislili da je to i katolik i adventista i jehovni svjedok itd. Znači hrišćanstvo kao jedan širi pojam od onoga usko shvaćenog čisto pravoslavnog. Naravno da oni odgovaraju negativno zato što je kod nas hrišćanstvo uglavnom jednako pravoslavlje. Vjerujem da je i tako na širokom brijegu recimo gdje su većinom katolici ili u nekim dijelovima gdje su većinom pripadnici islamske vjerske zajednice.
Gospodine Trniću, da li su u sredinama gdje u većini žive pripadnici jedne religije ostali vjernici diskriminisani? Dakle, muslimani, katolici u Republici Srpskoj, a pravoslavci u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mislim da da, recimo to možemo najbolje posmatrati kroz vjeronauku ili pitanje vjerske nastave u školama, pošto je kod nas vjeronauka uglavnom konfesionalni predmet, to jest da djeca u školama uče uglavnom o svojoj konfesiji ili o svojoj religijskoj zajednici, postavlja se pitanje u stvari šta je sa pripadnicima drugih vjerskih zajednica, zato što mi u stvari djecu od samog početka ili u školi učimo segregaciji, to jest da će dvoje, troje ili četvoje koji pripadaju nekoj drugoj religijskoj zajednici ili se neće organizovati vjerska nastava ili će ići u neku drugu učionicu. I na taj način od početka učimo djecu o razlici o kojoj smo prethodno govorili. A da tek ne pominjemo diskriminaciju malih vjerskih zajednica ili novih religijskih pokreta koji apsolutno nemaju nikakav status u BiH društvu.
Gospodine Abazoviću, po vama, da li su muslimani i katolici u Republici Srpskoj diskriminisani, a pravoslavci u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mogu kazati da su u principu kod nas sve manjine diskriminisane, pa samim tim i vjerska manjina. Naprosto imamo taj problem da se manjina uvijek smatra kao prijetnja većini i u tom smislu taj nivo diskriminacije doista može varirati od direktne diskriminacije. Kolega Trnić je spominjao recimo nemogućnost organiziranja vjerske pouke ukoliko je to slučaj i tamo gdje jeste slučaj, nije svugdje, ali imamo takvih slučajeva. Vi imate situaciju da se određenim religijskim zajednicama priječi pravo na izgradnju ili obnovu njihovih religijskih objekata. Vi imate situaciju da je određenim religijskim zajednicama na mjestima gdje su nekada bili religijski objekti uzurpirana teritorija, iznekle su neke druge zgrade, neke druge građevine, nemaju mogućnost da se vrate u posjed. Dakle, ne govorimo o onom o 45. nacionalizaciji, nego onoga što je rezultanta rata 92. 95. godina. Dakle, imate čitav spektar pitanja koja u svakom slučaju ne možemo nazvati nikako drugačije nego pitanjima diskriminacije, ali kažem, nisu to samo religijske zajednice u pitanju, sve one zajednice koje se percipiraju kao manjinske, bilo da su etničke ili nekog drugog karaktera, političke manjine, seksualne manjine itd. Uvijek je manjina predmet diskriminacije, tako da ponavljam, religijske zajednice tu ni u kom slučaju nisu izuzetak.
Gospodine Trniću, čini se da je u Republici Srpskoj javni život neodvojivo crkvenog. Sve javne ustanove imaju svoje crkvene slave. Kada je otvarana nova zgrada vlade, osveštali su je pravoslavni sveštenici. Reklo bi se da se vlast ponaša kao da u Republici Srpskoj ne živi niko osim pravoslavaca. Kako vi na to gledate?
Djelomično sam odgovorio u onome pitanju kakvo je raspoloženje javnosti sa onih 95% koji se izjašnjavaju ko bi im bio najpoželjniji ili idealan susjed.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Dino Abazović iz Sarajeva i Duško Trninić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazoviću, islamska vjerska zajednica nedavno je demonstrirala svoju moć kada je prisilila vladu kantona Sarajevo da povuče svoju odluku da ocjena iz vjeronauke ne ulazi u prosjek opšteg uspjeha učenika. Otkud tolika moć islamskoj zajednici da može natjerati jednu kantonalnu vladu da promijeni odluku?
U principu nekoliko je različitih aspekata koje se imaju tu uzeti. Naprimjer, ja sam sam reagovao u jednom medijskom istupu i kazao da nisam smatrao da je to tako dovoljno važan povod da bi se tako snažno reagiralo. Međutim, čini mi se da je ipak u pozadini cijele ove priče nešto mnogo ozbiljnije, nešto mnogo značajnije nego što je bio sam taj povod ukidanja ocjena. Rekao bih da u tom konkretnom slučaju islamska zajednica očigledno prolazi kroz jednu specifičnu fazu unutarnje reorganizacije i transformacije i u tom smislu ovi pokušaji da se preko određenih pitanja ukaže ukaže na značaj zajednice koju smatra se da bi trebala imati privilegirani položaj, jeste nešto što otvara zapravo principijelnu priču o odnosu religijskih zajednica i države uopće. U ovom slučaju islamska zajednica i njeni predstavnici jesu bili možda najeksponiraniji, ali vjerujte mi i katolička crkva je vrlo snažno sekundirala u ovim raspravama, dok je pravoslavna crkva, srpska pravoslavna crkva na jedan način ostala jednim dijelom izvan ove priče, naprosto zbog činjenice da pravoslavni vjeronauk nije do te mjere zastupljen u Sarajevskom kantonu. Ja nisam siguran da je vlada popustila pred tim zahtjevima onako kako to neki danas žele iščitati, jer vlada je zapravo odustala od retroaktivnosti primjene te odluke, odnosno da se određene odluke ne mogu retroaktivno donositi na kraju školske godine, obzirom da zakon ne poznaje tu vrstu retroaktivnosti. To naravno može biti jedan vrlo politički interesantna pozicija u kojoj jel se sada pokušava kupiti vrijeme i na jednoj i na drugoj strani, ali ja mislim da je to pitanje samo odgođeno do septembra i do početka nove školske godine, tako da ćemo tek vidjeti ono što slijedi. Mislim da ova priča nije završena, nego uvjetno rečeno završena je samo prvo polovicu.
Gospodine Abazoviću, evo kad već govorimo o vjeronauci, kakve su u stvari posljedice uvođenja vjeronauke u škole? U Sarajevu je ona uvedena čak i u obdaništa.
Ti modeli su poznati i prisutni su, ali ono što se pojavljuje kao problem, i to je bio ključni problem debate i u Sarajevu, problem je kada jedan takav model, ako je već vjeronauk u školama, rezultira diskriminacijom onih koji nisu obuhvaćeni tim predmetom. Ja i dalje mislim, i o tome sam i govorio, da to jeste specifičan vid diskriminacije, obzirom da zaista nikakva vrsta alternativnog predmeta, odnosno nekog drugog predmeta koji bi bio određena vrsta nadopune, ne postoji. U ovom slučaju mi smo razgovarali i pokušavali na različite načine da predmet kultura, religija zaživi u školama, ne nužno kao alternativa vjeronauku, pazite, ne govori samo kao alternativa, nego kao jedan predmet koji će dati jedno opće nekonfesionalno obrazovanje. U religiji i religijske zajednice su bile u tom periodu uglavnom protiv takvog jednog prijedloga. Danas, kao što vidite, se situacija značajno mijenja, jer nakon ove debate jedan veliki broj religijskih službenika, bar u Federaciji Bosne i Hercegovine, govori da je za takav predmet i za takav model, time opravdavajući poziciju, jel, monopoliziranu poziciju vjeronauka koji je danas monopoliziran u školama.
Kakva je situacija u Republici Srpskoj, gospodine Trniniću?
U Republici Srpskoj isti slučaj je bio i sa predmetom kultura religija, koji bi trebao biti, hajde da kažemo, protiv teža vjerskoj nastavi, koji je bio zamišljen kao nekonfesionalni predmet u kojem bi djeca dobivala šire znanje o religijama i različitim religijskim praksama koje postoje u BH društvu. Imali smo jednu zaista agresivnu kampanju religijskih zajednica u spezi sa određenim političkim strukturama i sa medijima. Šta se stvari desilo? Jedan od vladika Srpske pravoslavne crkve je u vaskršnoj poslanici pozvao djecu da ne idu na predmet kultura i religija, da ne odgovaraju na pitanja svojih nastavnika i roditelju, da ne šalju djecu, to jest da intervenišu da se predmet kao takav odbaci. Nažalost, Ministarstvo prosvete je reagovalo na taj način što je predmet povuklo iz škola i na taj način u stvari pokazala se nemoć politike ispred religije.
Gospodine Trniniću, koliko država financijski pomaže vjerske zajednice? Recimo, koliko vlast Republike Srpske pomaže financijski Srpsku pravoslavnu crkvu?
Kod nas se stvari puste privilegovane religije. Nije, znači, kao u nekim razvijenim europskim zemljama u kojima većina religijskih zajednica ili čak sve su ravnopravne u raspodjeli toga budžetskog kolača, da ga tako nazovem. Međutim, kod nas je razlika zato što puste privilegovane religije i samim tim je logično da u Republici Srpskoj će vlast najviše pomagati Srpsku pravoslavnu crkvu, mada postoji neki određeni dio financijskih sredstava koji se uplaćuje i drugima, kako oni kažu, tradicionalnim religijskim zajednicama. I tu sad ponovo dolazimo do pitanja diskriminacije, zato što su male vjerske zajednice izuzete iz te financijske podrške, a vrlo često, znači, i nepriznate.
Gospodine Abazović, po vama, postoje li privilegovane vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini?
Pa apsolutno, to vam je stvar zakona. Vidite, Zakon o slobodi vjerskih zajednica u svom prvom članu govori da Bosna i Hercegovina kao država priznaje takozvane tradicionalne religijske zajednice, pa pobraja islamsku zajednicu, Srpsku pravoslavnu crkvu, katoličku crkvu i jevrejsku zajednicu, dok sve ostale religijske zajednice moraju ispunjavati određene norme, određena pravila koja su zakonom propisana da bi uopće bile priznate kao religijske zajednice. U tom smislu mi govorimo o modelu takozvanih priznatih religija i tu je situacija i zakonski, a i de facto vrlo jasna da su ove četiri zajednice privilegovane na državu.
državnom nivou. Vi ste nedavno imali situaciju da je vijeće ministara dao specijalni grant međureligijskom vijeću u iznosu, čini mi se, 100.000 maraka kao organizaciji koja zastupa zajednički interes, dok se na nižim nivoima vlasti religijske zajednice poput nevladinih organizacija prijavljuju za određene grantove i tu su naravno niži nivoji vlasti poprilično izdašni kada su u pitanju ove takozvane većinske zajednice koje su prisutne u njihovim lokalnim sredinama, dok o novim religijskim zajednicama, takozvanim malim vjerskim zajednicama ili već različiti su termini koji se nalaze u upotrebi, vrlo teško, gotovo nikako očekivano da bi oni mogli dobiti bilo kakvu podršku u tom smislu od vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Trniniću, kad se ima u vidu tolika moć religije, logično se postavlja pitanje da li je Bosna i Hercegovina sekularna država? Da li je ona možda postala država krsta i polumjeseca kao što je to napisano nedavno u jednom tekstu? Kako je vaše mišljenje?
Ja volim često reći da Bosna i Hercegovina nije sekularna država zbog sve te religijske simbolike koja je prisutna u javnim institucijama, zato što u sekularno uređenom društvu ili državi religija je privatna stvar, kod nas itekako nije privatna, ona je itekako prisutna u javnosti. Ono što je razlika tih drugih evropskih zemalja razvijenih jeste ono što sam malo pre već pomenuo, da kod njih postoji religijski pluralizam, to jest da ne postoji privilegovana religija ili privilegovane religije kao što je ovdje kod nas. Također, ukoliko se poštuje načelo sekularizacije, to jest da imamo striktno razdvojenu privatnu i javnu sferu, gdje bi privatno bilo znači vjerske i religijske zajednice, a javno država ili ti politika, religija je u stvari nemoćna u javnoj sferi ukoliko se poštuje to načelo. Kada bi se postiglo to stanje u kojem bi religija bila privatna stvar, samim tim religija bi izgubila javnu moć i kao što jedna sociolog religije lijepo reče, u takvom uređenju u stvari pojedinac je vjernik unutar religijske zajednice, a građanin unutar države.
Gospodine Abazoviću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
U slučaju Bosne i Hercegovine postoji principijalna odvojenost države i religijskih zajednica, međutim to naravno u svakodnevnom životu ne znači puno. O čemu se zapravo ovdje radi? I u sekularnim državama, dakle i Europe, a i u nekim drugim dijelovima svijeta, religijske zajednice zauzimaju mjesto u javnom prostoru, one su tu prisutne kao i sve druge organizirane forme ljudskog života. Međutim, šta se kod nas postavlja problem i zašto Bosna i Hercegovina u tom smislu nema baš najviše standarde sekularne države, odnosno ima jako niske standarde sekularne države? U javnom prostoru Bosne i Hercegovine religijske zajednice često žele da imaju privilegovani položaj samo zato što su religijske zajednice. E vidite, u klasičnim određenjima sekularnih država to zapravo naprosto ne može tako da funkcionira. Vi ste tu i jednostavno ste prisutni u onom životu kao i sve druge organizacije od javnog interesa, ali ono do koje mjere vi možete utjecati jeste samo time što ćete dati javnu argumentaciju koja će biti podržana kao ona koja je od najvećeg zajedničkog interesa i za one koji nisu pripadnici vaše religijske zajednice i za one koji se uopće ne osjećaju pripadnicima religijske zajednice itd. itd. U bosansko-hercegovačkom slučaju to nažalost nije slučaj. Vi imate situaciju u kome se još uvijek insistira i zahtjeva na povlaštenom položaju. Religijske zajednice žele naprosto da imaju povlašteni položaj u odnosima prema državi za razliku od svih drugih aktera, recimo civilnog društva ili nekih drugih interesnih skupina, i u tom smislu ne možemo govoriti da je Bosna i Hercegovina na onim visokim principima sekularnih država kao što je to recimo slučaj sa nekim zapadnoevropskim državama.
I dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Trniniću.
Zahvaljujem se vama i pozdravljam vas i vaše slušalce.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Duško Trninić iz Banja Luke i Dino Abazović iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata za vas smo pripremili šta je istorijski projekat Srebrenica koji se godinama finansira iz budžeta Republike Srpske.
To niko živ ne zna osim oni koji im daju pare i ne traže od njih nikakve izvještaje. Pitanje Srebrenice je prije svega ogromno političko pitanje za sve aktere u Bosni i Hercegovini, jednako i za Bošnjake i za Srbe. Onda naravno kad god neko želi da skupi političke poene kod naroda, onda priča svoju priču koja emotivno udara na glasača, a to je prije svega manipulacija običnim čovjekom.
Zašto je trebalo 20 godina da hrvatsko pravosuđe optuži Tomislava Merčepa za zločine nad Srbima u Pakračkoj dolini?
I ako se nakon toga dogodi da svi koji su priznali dobiju medalje predsjednika Tučmana, onda je očito riječ o nečemu što je prihvaćeno kao dopustivo djelovanje.
Odbrana Jovice Stanišića, bivšeg šefa srbijanske državne bezbjednosti, zasniva se i na negiranju povezanosti s paravojnim jedinicama.
Odbrana će pokazati da je između 1991. i 1995. gospodin Stanišić nije imao nikakve veze sa Arkanom.
Kako Republika Srpska pomaže optužene za ratni zločin?
Da omogućimo poruci da ode da posjeti lica koji se nalazi u pritvoru ili u zatvoru, da se omogući stipendiranje djeca ako su u teškom materijalnom položaju porodica.
Sporazum je o priznanju krivice. Prednost za zločince ili pravda za žrtve.
Rukovodimo se time da je bolje da dobijemo podatke o ostalim počiniteljima ratnih zločina, da dobijemo korisnog svjedoka određenim događajima, da dobijemo informacije gdje se nalaze dokazi i posmrtni ostaci.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih događaja koji su obilježili sedmicu iza nas.
Ratnom gradonačelniku Trebinja, Božidaru Vučureviću, odlukom suda u Beogradu ukinut je pritvor u kojem je proveo 2,5 mjeseca. Pušten je da se brani sa slobode u daljem toku ekstradicijskog postupka koji je protiv njega pokrenut po zahtjevu za izručenje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali ne smije napuštati Srbiju te se mora redovno javljati sudu. Sud Bosne i Hercegovine osudio je po sporazumu o priznanju krivice Pavla Gajića na 7 godina zatvora zbog ubistva zarobljenog pripadnika armije Bosne i Hercegovine na području Bihaća. Gajić je priznao da je kao pripadnik iz Viđačko-diverzantskog odreda Orlovi Grmeča Vojske Republike Srpske u novembru 1994. godine ubio Nedžada Dizarevića. Vesna Jesenković, predsjedavajuća sudskog vijeća pri izricanju kazne, akcenat je stavila na svirepost ubistva.
Da je optuženi prema njemu poduzeo radnju kojom ga je lišio života povlačenju sječiva noža bajoneta u predjelu prednjeg dijela vrata.
Pred istim sudom na 6 godina zatvora osuđen je Zdravko Mihaljević zbog zločina u mjestu Tulica kraj Kiseljaka. Mihaljević je, kako stoji u presudi, kao pripadnik jedinice za posebne namjene Maturice Hrvatskog vijeća obrane ubio jednu osobu, dok je grupu od 30 zarobljenih muškaraca sproveo na strijeljanje, nakon čega ih je 7 ubijeno, dok su ostali odvezeni i zatvoreni u kasarni u Kiseljaku. 14. juna u Višegradu je obilježeno 19. godišnjica zločina u Pionirskoj ulici. Tada su u kući Adema Omeragića osuđeni ratni zločinac Milan Lukić i njegovi pomagači zapalili više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena, djece i staraca. Albina Terzić, koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti u Odžaku, na ročištu se izjasnila kako nije kriva po tačkama optužnice. Tužilaštvo je tereti da je kao pripadnica vojne policije Hrvatskog vijeća obrane učestvovala u nezakonitom zatvaranju civila u prostorijama osnovne škole u Odžaku i u tvornici Strolit.
Vrijeme je za tematski dio naše emisije.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Iz budžeta Republike Srpske izdvaja se 200.000 eura za radne vladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica. Što je svrha organizacije nije posve jasno. Kao ni to koje aktivnosti ona provodi.
S obzirom na sve glasnije najave o tome da bi vlada Republike Srpske mogla povući svoju saglasnost sa do sada važećim spiskom nastradalih Srebreničana te naložiti novo istraživanje, sve ukazuje na to da se priprema pobijanje nalaza Komisije za Srebrenicu koju je 2004. formirala vlada ovog entiteta i koja je utvrdila da je na ovom području u julu 1995. godine nestalo više od 7000 Bošnjaka. Žana Kovačević.
Već četvrtu godinu vlada Republike Srpske iz budžeta izdvaja 200.000 eura godišnje za finansiranje nevladine organizacije pod nazivom Istorijski projekat Srebrenica Hag. Iako je Komisija vlade Republike Srpske još 2004. godine nakon provedenih istraživanja objavila izvještaj o događajima u Srebrenici, u kojem je utvrđeno da je nestalo 7.000 ljudi jula 95. godine, ova nevladina organizacija pokušava pobiti objavljene nalaze. Iako se nanovo prebrojavaju žrtve opozicione poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zanimalo je i na što je potrošeno više od pola miliona eura, te zbog čega posle 7 godina nevladina organizacija provjerava i demantuje rad jedne vladine komisije. Tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić tvrdi da je ovo sumnjiv projekat o kojem se gotovo ništa ne zna i još jedan pokušaj političke manipulacije brojem žrtava u Bosni i Hercegovini.
Šta je taj projekt sam po sebi, po suštini, to niko živ ne zna osim oni koji im daju pare i ne traže od njih nikakve izvještaje. Pitanje Srebrenice je prije svega ogromno političko pitanje za sve aktere u Bosni i Hercegovini, jednako i za Bošnjake i za Srbe. Onda naravno kad god neko želi da skupi političke poene kod naroda, onda priča svoju priču koja emotivno udara na glasača, a to je prije svega manipulacija običnim čovjekom. U Srebrenici se desila tragedija koja još do danas nije izmjena ni brojem žrtava ni svim činjenicama kako je do toga došlo. Komisija koja je formirana od strane vlade Republike Srpske u vrijeme dok je premijer bio gospodin Kerević, ja bio predsjednik Republike, došla je kao direktna posljedica odluke Doma za ljudska prava.
Čavić podsjeća da je vladina komisija 2004. godine radila na temelju nalaza istraga koju je proveo MUP Republike Srpske zajedno sa tadašnjom entitetskom vojskom, ali i dostupnom dokumentacijom organizacija iz federacije koje su se ovim bavile, ali i međunarodne zajednice. Ipak, konačno riječ o onom što se dešavalo u i oko Srebrenice 1995. ali i ranije, treba da utvrde sudovi, dodaje Čavić.
Ta komisija je utvrdila spisak nestalih, a nije utvrdila spisak poginulih, niti karakter njihovog nastanka. Naravno, iz toga proizlične brojne špekulacije, svako na svoj način želi od te priče o velikoj tragediji koja se desila u Srebrenici da napravi neku političku priču od svojih političkih potreba. Ja ne pravim nikakvu selekciju ni između Bošnjaka, ni Srba, ni bilo koga na svijetu koji od ovoga pravi političku priču. Mislim da jednostavno ova priča treba završiti na pravi način, da se utvrde činjenice sudskim postupkom. I te činjenice se moraju konačno staviti u historijski kontekst, jer u Srebrenici se zločin nije dešavao 1995. Desio se grozan zločin, to je tačno. Ali se na području Srebrenice dešavalo zločine 1992. Ja imam precizne podatke o broju civilnih osoba. Blizu 600 civilnih osoba je ubijeno, likvidirano srpske nacionalnosti u selima oko Srebrenice od perioda 1992. do 1995. godine. Dakle, ova istina jednostavno mora biti višestruko rasvjetljena. I ta istina konačno mora dati sudski epilog svih učesnika u svim godinama rata.
Jedan od onih koji je posumnjao u iskrenost i dobre namjere nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica je i poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Borenović, pa je zvanično zatražio da se objavi ko, kako i na šta troši novac poreskih obveznika u ovom entitetu, te šta se želi utvrditi. Iz Ministarstva pravde i financija Republike Srpske dobio je tek smušena i skromna pojašnjenja o namjerama ove nevladine organizacije, kaže Borenović.
Apsolutno ne piše ni račun, ni ime, nego samo da je izvršena isplata prošle godine 275.000, 2007. 8. 9. po 400.000. A možete znati koliko je takvih takozvanih projekata i gdje se čak zloupotrebljavaju i određeni događaj, vjerovatno za bogaćenje određenih ljudi.
Predsjednik nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica sa sjedištem u Holandiji Stefan Karganović, ne želeći da komentariše izjave o navodnim financijskim zloupotrebama, tvrdi da na projektu rade međunarodni stručnjaci koji provode samostalna istraživanja o broju nastradalih, a ne nestalih u Srebrenici 1995. godine, kako je to ranije utvrđeno.
Ono što je za nas neprihvatljivo u tom izvještaju Komisije vlade Republike Srpske je upravo to što ona nije plod nezavisnog i savjesnog istraživanja, nego je očigledno išla linijom najmanjeg otpora. Komisija je jednostavno preuzela ili plagijarizovala presudu Haškog tribunala u predmetu Krstić, koja je vrlo sporna, koja se može kritikovati iz raznih uglova, ne samo sa pravnog, nego i sa faktografskog stanovišta. Presuda je presuda, ali ništa vas ne sprečava da da prema toj presudi, ako postoje razlozi za to, zauzmete kritičan stav.
Direktor informaciono-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji godinama sakuplja podatke o ubijenim i nestalim tokom rata u Bosni i Hercegovini, Mirsa Tokača, kaže da je rad nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica pokušaj relativizacije žrtava.
Čak bili ovdje i kod mene tražili podatke o Srebrenici, pokušali su da jednostavno dođu do podataka koje bi vjerojatno oni koristili na način kako njima odgovara. Naravno, ja nisam nasio na tu priču jer sam shvatio da se radi o grupi ljudi koji će pokušati da negiraju, kako rekao, ono što je i sud utvrdio, a što sam i ja kroz višegodišnje istraživanje utvrdio vezano za problem Srebrenice. Meni eto nije poznato koliko je vlada RS-a uložila u taj projekat novca, ali je očigledno da su značajna sredstva bila uložena samo s ciljem da se relativizira zločin Srebrenice.
Priču o srebreničkim žrtvama u Bosni i Hercegovini nemoguće je završiti, jer različite strane još uvijek različito gledaju na rat i ono što se tokom njega dešavalo, dodaje Tokača.
Ljudi neće da istražuju sve žrtve. Prema tome, problem je u državi, znate, ni država neće da se bavi tim poslom na ozbiljan način. Mi smo kroz popis utvrdili sve ubijene u tom regionu. Tačno se zna koliko je ljudi ubijeno Srba u Bratuncu, u Srebrenici, u svim tim selima okolo Srebrenice, prema tome tu nema nikakvih nepoznanica. Problem je što se ne može staviti kontrapunkt Srebrenici. Znači, Srebrenica se desio genocid.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žena Kovačević.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Državno odvjetništvo Hrvatske je samo dan pred istek pritvora podiglo je optužnicu protiv Tomislava Merčepa. On se tereti po komandnoj odgovornosti za ubistvo 43 civila na području Zagreba, Kutine i Pakraca, počinjene od polovine 1991. do početka 1992. godine. Pripadnici njegove jedinice, rezervne policije, odvodili su civile, uglavnom Srbe, u svoje baze na Zagrebačkom Velesajmu i Pakračkoj Poljani i tamo ih mučili i ubijali, te pljačkali njihovu imovinu. Merčep se tereti za ubistvo porodice Zec. Zašto je trebalo 20 godina da se podigne optužnica, te koliko je u tome pomogla politika, slušamo Enisa Zebića.
6 mjeseci nakon što je uhapšen i samo dan prije nego što bi po sili zakona trebao biti pušten iz pritvora, državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Tomislava Merčepa. Njega se tereti da je u drugoj polovici 91. i početkom 92. svojim podređenima u postrojbi pričuvne policije izravno zapovjedio ili nije spriječio protuzakonito odvođenje, pljačko i mučenje 52 civila s područja Zagreba, Kutine i Pakraca, pri čemu je njih 43 ubijeno, 3 se vode kao nestali, a 6 su preživjeli s teškim posljedicama. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršević, u izjavi za naš radio pozdravlja podizanje optužnice protiv Merčepa, podsjećajući da je među 52 žrtve uvršteno i 3 članova obitelji Zec, otac Mihajlo, majka Marija i 12-godišnja Aleksandra, koje su Merčepovi podređeni ubili u pokušaju pljačke i odvođenja oca obitelji Mihajla, a supruga Marija i kćer Aleksandra ubijene su jer su se egzekutori plašili da bi ih mogle prepoznati.
Ovo je postupak iznimno važan jer je prva misao kad se govorilo u godinama iza nas o nevinim civilima u pravilu bila Aleksandra Zec i zločin nad obitelji Zec.
Zašto je od zločina do optužnice trebalo proći 20 godina? Pitali smo jednog od osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora, Žarka Puhovskog.
Naprosto zato što nije logično očekivati da se u jednoj zajednici sudi za čin koji značajan dio pripadnika te zajednice smatra, eto recimo, legitimno.
On sugerira i, kako je kazao, jednostavan primjer koji to ilustrira.
Moglo se dogoditi da ne budu zločinci uhvaćeni, moglo se dogoditi da se zbog tehnikalija puste ljudi van nakon što su priznali ubojstvo i to su mogle biti greške. Ali ako se nakon toga dogodi da jedan od počinitelja bude 2,5 godine tjelohranitelj drugog ili trećeg najmoćnijeg čovjeka u državi i ako se nakon toga dogodi da svi koji su priznali dobiju medalje predsjednika Tuđmana, onda je očito riječ o nečemu što je prihvaćeno kao dopustivo djelovanje.
Bolje ikad nego nikad i ja to ozbiljno mislim, kazao je za naš radio urednik nezavisnog srpskog tjednika Novosti Ivica Đikić, koji je kao novinar Ferala unazad 15 godina mnogo i oštro pisao o slučaju Merčep. A kada smo ga upitali za 20 godina distance između zločina i optužnice, i on je upro prstom u političke garniture koje su prije vladale Hrvatskom.
Kad bi se na to pitanje odgovaralo, zapravo bi se moralo napisati neku alternativnu povijest Republike Hrvatske u zadnjih 20 godina, jer bi se u toj alternativnoj povijesti na slučaju Pakračke seljane i Merčepa zaista moglo dokazivati da ova država jedno jako dugo razdoblje svog samostalnog postojanja nije funkcionirala kao pravna država, nego su određeni ljudi koji su činili najteža kaznena djela bili pod direktnom zaštitom političke vlasti.
Pred 8 godina profesor Zagrebačke akademije za kazalište, film i televiziju Nenad Puhovski snimio je dokumentarac Paviljon 22 o paviljonu na Zagrebačkom velesajmu kamo su pripadnici Merčepove postrojbe 91. dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku poljanu i tamo je nastavljeno sa torturom ili su ubijeni. Autor je u nedavnom razgovoru za naš radio kazao kako je po njegovoj ocjeni glavni motiv Merčepovaca bila pljačka novca, automobila i svega ostalog od žrtava, dok im je politika ili ideologija bila tek pokriće ili alibi da ih se ne dira. Đikić se s takvom ocjenom ne slaže.
Nekako najpreciznije i to definirao kao da je pljačka, koristoljublje bila jedan od elemenata djelovanja tih ljudi i te jedinice, ali takako po mom mišljenju nije bila glavna.
O važnosti suđenja Tomislavu Merčepu i mogućim scenarijima Vesna Teršović.
To je važan korak, ali s gorkim priokusom, jer je pravda stigla tako kasno. Zbog zdravstvenog stanja Tomislava Merčepa, naravno, moglo bi se desiti da sada slijedi jedan isprekidan postupak u kojem će se, naravno, nervirati u prvom redu oni koji su direktno pogođeni, a i društvo u cjelini.
Iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon što je tužilaštvo završilo sa iznošenjem svojih dokaza, na Haškom je sudu počelo iznošenje argumenata odbrane Jovice Stanišića, bivšeg šefa srbijanske državne bezbjednosti i njegovog pomoćnika u vrijeme rata, Franka Simatovića Frenkija. Oni se terete po komandnoj odgovornosti za zločine policijskih te paravojnih jedinica u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U uvodnoj riječi Stanišićeva je odbrana odbacila njegovu odgovornost za uključenost u bilo kakav zločinački poduhvat koji mu se stavlja na teret. Goran Jungwirth.
Stanišićev branitelj Vein Đordaš prije izvođenja svjedoka u uvodnim riječima je ustvrdio kako je srbijanska DB željela spriječiti formiranje i djelovanje paravojnih formacija, a ne formirati ih kao što tvrdi optužba, riječima sudskog prevoditelja.
Državna bezbednost, kao što će odbrana pokazati, nije mogla ništa da učini po tom pitanju. Odbrana će pokazati da je između 1991. i 1995. gospodin Stanišić nije imao nikakve veze sa Arkanom. Da je znao da pripadnici Arkanovih tigrova ili super tigrova bivaju angažovani i to makar i u rezervnim snagama, on bi svakako reagovao i sprečio to, jer je to bilo u skladu sa njegovom praksom sprečavanja da se ukalja čast državne bezbednosti vezama sa takvim licima.
Podsjetimo, tužiteljstvo je u svom slučaju željelo dokazati kako su od 91. do 95. godine određene jedinice pod kontrolom srbijanskog DB-a djelovale u koordinaciji s Jugoslavenskom narodnom armijom, Vojskom Republike Srpske, jedinicama teritorijalne obrane i paravojnim snagama tijekom napada na niz općina u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Haško tužiteljstvo je izvelo kao svjedoke niz insajdera, pripadnika raznih jedinica, koji su potvrdili da su djelovali pod zapovjedništvom optuženih, no Stanišićev branitelj Đordaš je najavio kako će to osporiti.
Specijalne jedinice srpskog DB-a same sebe nazivale raznolikim imenima kao što su jedinice za antiteroristička dejstva, JSO, Arkanovci, Arkanovi tigrovi, Martićevci, Kninđe kapetana Dragana. Vrlo fleksibilna teorija treba da se slaže sa dokazima koje je tužilaštvo iznelo. Ova teorija zasniva se na jednom dokumentacu o ovoj jedinici koja se zasniva na videosnimku ceremonije u Kuli. Međutim, argumentacija se ne može zasnivati na taštim pričama ljudi koji su tek izašli iz građanskog rata i koji su se busali u prsa kako bi dokazali svoju snagu.
Na spomenutoj svečanosti u Kuli drugo optuženi Simatović je spomenuo kako je DB kontrolirala 5000 boraca 91. godine, kao i da je osnovala 26 kampova za obuku diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stanišićev branitelj nazvao je te riječi Simatovića besmislenom izmišljotinom, ustvrdivši kako je spomenutih 5000 boraca Srbo-Crnogoraca, bilo pod jedinstvenim zapovjedništvom Jugoslavenske narodne armije.
Odbrana će ispitati argumentaciju tužilaštva i pokazati da te sugestije jesu nešto što je gotovo u potpunosti nepotkrepljeno. Jednostavno, nema dokaza da je postojala nekakva komandova jedinica iz državne bezbednosti, niti da je postao nekakav obaveštajni tim iz druge uprave koji su koordinirali 5000 ljudi u Krajini.
Prema obrani, vođe pobunjenih Srba u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini za pomoć su se obraćali bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću, a ne DBU koja je samo štitila interese Srbije.
Obrana tvrdi da već dio te pomoći jednostavno nije imao nikakve veze sa gospodinom Stanišićem. Da je gospodin Stanišić bio angažiran na način na koji se tvrdi da je bio tako blizu gospodinu Martiću, bilo bi dokaza da je Martić se obratio Stanišiću u svrhu dobivanja financija i kasnije. Međutim, Martić je financijsku podršku tražio od Miloševića, Šajnovića i Sokolovića kada je trebao isplatiti plaće svojim policajcima. Zbog čega se nije u pismenom obliku obratio Stanišić, ako je taj Stanišić dijelio novac u vrećama, kao što to tvrdi tužilaštvo.
Nakon uvodnih riječi, obrana prvooptuženog Stanišića izvešće svog prvog svjedoka sljedeći tjedan 21.6. ove godine. Ukupno će ih svjedočiti 33, nakon čega će izvođenje dokaza započeti obrana drugooptuženog Franka Simatovića. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Vlada Republike Srpske nakon hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka za rad fondacije koja bi trebala pružati pomoć optuženicima iz Republike Srpske i njihovim porodicama. Fondacija će djelovati u okviru boračke organizacije Republike Srpske. Mada prvobitno namijenjena za pravnu pomoć optuženima za ratne zločine, ova sredstva će, kako se čini, otići porodicama optuženika, ako se uopšte ustanove kriteriji. Slušamo Erdoana Katanu.
Nakon hapšenja bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, u Republici Srpskoj je aktualizirano pitanje pružanja pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama. Poslije zahtjeva upućenih entitetskim institucijama sa mitinga podrške Ratku Mladiću u Banja Luci, predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Čurguza, u kojima je od vlade zatraženo da odredi financijska sredstva za potrebe odbrane optuženih za ratne zločine u Hagu i za optužene u sudu Bosne i Hercegovine, vlada je 2. juna odobrila 100.000 maraka. Potičamo na izjavu premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića.
Mi smo predložili jednu odluku da izdvojimo sredstva u fondaciju, a boračka organizacija će donijeti odluke kako, na koji način i kome će pomoći.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović potvrdio je za naš radio da su ova sredstva stigla na račun ove organizacije.
Znači, to bi brzo moglo da krene, ali trebaju napraviti se predradnje da bi se izbjegle sve eventualni problemi, neke nedoumice i tako, tako da, da još to nije zaživilo, ali su pretpostavke napravljene, tako da što se tiče institucije vlade, to je u redu. Sad samo ostaje na upravnom odboru fondacije da počne da potom radi.
Fondacija Pomoć osnovana je 2004. godine odlukom vlade Republike Srpske premijera Dragana Mikjelevića, kako bi se preko nje mogla pružiti pomoć optuženim za ratne zločine iz Republike Srpske koji se nalaze u pritvoru u Hagu ili sudovima u Bosni i Hercegovini, a koja se nisu dobrovoljno predala i članovima njihovih porodica do izricanja presude ili priznanja krivice. Do sada su u fondaciji oko novog pravilnika samo usaglašene neke stvari kome bi se trebala dodjeljivati pomoć, kaže sekretar boračke organizacije Čedo Šipovac.
Saglašavamo, znači sad moraju imati 4 vid oblika pomoći. Ja. Znači imamo lica koja izdržavaju kaznu, lica koja su optužena, lica koja su sumnjičena i porodice. I je već ima gradacija napravljena. Znači za djecu, stipendiranje djece je za one koji su u socijalnom statusu, za one kojima treba pružiti pravnu pomoć.
U fondaciji prema riječima Šipovca još nije izdefinisan stav da li će sredstva biti usmjeravana za pružanje pravne pomoći bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Mladiću, što je ranije najavljivano iz boračke organizacije.
Nismo do kraja jasno baš u toj prilici šta i kako. I prijedlog je i predsjednik upravnog odbora da bude formiran jedan stručni tim ljudi koji će pripremati, određivati težinu predmeta i tako dalje sa predstavnicima institucija određenih.
Prijedlog je da to ne bude težište rada fundacije, kaže Šipovac.
Planiramo da to bude težište porodice, pružanje pomoći porodicama, znači pritvor, da omogućimo porodici da ode, da posjeti lice koje se nalazi u pritvoru ili u zatvoru, da se omogući stipendiranje djeca ako su u teškom materijalnom položaju porodica, poboljšanje socijalnog statusa ukoliko se nalazi u nekoj teškoj materijalnoj situaciji, pomoć u prikupljanju nekih dokaza.
Ono što će odrediti rad fundacije pomoć bit će i visina sredstava koja im bude na raspolaganju. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Erdovan Katana.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Sporazumi o priznanju krivice u predmetima ratnih zločina sve su češći. Iako su kazne koje se izriču prema ovim priznanjima manje od uobičajenih u redovnom sudskom postupku, prednosti su višestruke. Tužilaštvo dobija svjedoke za druge postupke, lakše se dolazi do podataka o nestalim osobama i grobnicama, postupci su kraći i efikasniji. Žrtve koje u početku nisu podržavale priznanje krivice, danas to vide kao šansu za pronalazak najmilijih, ali i osudu saučesnika u zločinu. Pripremila Mirna Sadiković.
Nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Mihaljevića, nekadašnjeg pripadnika jedinice za posebne namjene Maturice u sastavu Hrvatskog vijeća obrane na 6 godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene u naselju Tulica kod Kiseljaka. Sud Bosne i Hercegovine osudio je i bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Novicu Tripkovića na 8 godina zatvora zbog učešća u zločinima nad civilima u Foči. Tripković je također priznao krivicu, što mu je znatno smanjilo kaznu. Sudija Šaban Maksum.
Priznanje krivnje i iskreno pokajanje optuženog predstavljaju olakšavajuću okolnost. Prije svega, vijeće smatra da potvrdo izjašnjenje o krivnji ima veliki značaj s humane strane posljedica po žrtve zločina, posebno kada se optužen izjasni krivi na način i pod okolnostima koje svjedoče o bezrezervnom prihvatanju lične odgovornosti. To zasigurno može biti znak iskrenog kajanja.
Nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, državni sud je osudio bivšeg pripadnika armije Bosne i Hercegovine Osmana Šegu na 5 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bugojanskim Hrvatima. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Munib Halilović kaže kako su ovi sporazumi višestruko korisni.
Jer mi smatramo da je to jedan od načina da se nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina i da ni u jednoj fazi, ako tužilaštvo dobija i postiže određeni cilj, nije kasno napraviti sporazum o priznanju krivnje.
Ni porodice žrtava se ne protive ovakvim sporazumima, jer koliko god duga kazna bila, ne može im vratiti najmilije. Majka jednog od ubijenih bugojanskih Hrvata kaže da je dobra strana sporazuma o priznanju krivice i mogućnost da se pronađu tijela ubijenih.
Bar da kažu, mislim, gdje, pa da ga fino mogu sahraniti kako treba. To je mi najveća želja dok sam živa.
Advokat jednog od optuženih, Sead Kreho, dodaje da su ovi sporazumi u nekim slučajevima jedina nada za pronalaženje žrtava.
Ipak toliko je godina prošlo, moramo svi shvatiti da je dokaze vrlo teško naći. U smislu objektivnih dokaza, svjedoci su ili su pomrli, ili su pobijeni, ili su raseljeni bilo gdje. Tako da taj sporazum daje nadu, pogotovo u ratnim zločinima, da niko neće ostati nekažnjen. Ipak to je jedan od načina da bi se na svaki način eto utvrdila ta materijalna istina i bar smirile te duše ubijenih.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je sklopilo 20 sporazuma o priznanju krivice, kaže Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
U prilike 2007. kreće intenzivno potpisivanje, odnosno sporazumno priznanje krivnje, jer optuženi pritisnuti jakim dokazima tužiteljstva koje prikupimo, dakle vide da će biti osuđeni, da nemaju kudi, zbog toga se odlučuju na sporazumno priznanje i suradnju sa tužiteljstvom u zamjenu za nešto blažu kaznu, dakle daju nam korisne informacije i pomažu u procesuiranju drugih osumnjičenih u predmetima ratnih zločina. Te smo na taj način također dolazili do značajnih podataka i informacija o tijelima nestalih žrtava ratnih zločina za kojima se tragalo 15 ili više godina. Evo najbolji primjer je nedavni primjer iz Bugojna, kada smo našli posmrtne ostatke jedne osobe za kojima je obitelj tragala više od 17 godina. Dakle, rukovodimo se time da je bolje da dobijemo podatke o ostalim počiniteljima ratnih zločina, da dobijemo korisnog svjedoka određenim događajima, da dobijemo informacije gdje se nalaze dokazi i posmrtni ostaci. Rukovodimo se da je to korisnije nego činjenica da li će neko umjesto 12 dobiti 10 ili 9 godina zatvora.
Grubišić navodi da je prilikom sklapanja svakog sporazuma od udruženja žrtava tražena saglasnost i dodaje da ovakvi sporazumi znatno rasterećuju rad suda budući da procesi kraće traju, a osuđujuća kazna je izvjesna. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice emisije Merdijana Sadović i Dženana Halimović.